Ο κύριος Δαπέργολας γεννήθηκε στην Κομωτινή, είναι απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου έκανε μεταπτυχιακές σπουδές. Έχει μεταπτυχιακό τίτλο και είναι διδάκτορ της Βυζαντινής Ιστορίας. Ειδικεύεται επιστημονικά σε ζητήματα σλαβικών εγκαταστάσεων κατά τη Βυζαντινή περίοδο στο μακεδονικό και ευρύτερο χώρο. Τα τελευταία χρόνια ζει και δραστηριοποιείται στην Κομωτινή, όπου είναι και μέλος εκδοτικής επιτροπής της εφημερίδος Αντιφωνητής. Οι ιστορικές του μελέτες έχουν δημοσιευτεί σε πολλά ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά, ενώ το ευρύτερο ενδιαφέρον των άρθρων του φιλοξενείται σε πολλά έντυπα διεθνούς εμβέλειας. Τον ευχαριστούμε πολύ.
Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχάς τον Σύλλογο Ενωμένη Ρωμιοσύνη για την πρόσκληση, αλλά και για όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται με τη σημερινή ημερίδα και τους εύχομαι να έχουν πάντα ανάλογες επιτυχίες και καλό δρόμο. Είμαστε όλοι συνοδοιπόροι σε αυτή την προσπάθεια και θα συνεργαζόμαστε όποτε μπορούμε. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της σημερινής εισήγησης, είναι βέβαια φανερό ότι δεν μπορούμε να καλύψουμε ένα τέτοιο τεράστιο θέμα, τέτοιο ζήτημα, με μια σύντομη ομιλία. Θα σχεδιαγραφήσω λοιπόν απλώς, θα προσπαθήσω να σχεδιαγραφήσω κάποια βασικά σημεία αυτού του θέματος και στη συνέχεια ελπίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε από αυτού περισσότερο. Μιλάμε φυσικά για ένα θεμελιώδες κεφάλαιο της ελληνικής ιστορίας και ίσως το πιο θεμελιώδες όσον αφορά την νεότερη συλλογική μας αυτοσυνειδησία. Μια περίοδο 11 αιώνων, μια περίοδο ύψιστης σημασίας, που κατά τη διάρκεια της ο παρικμασμένος αρχαίος ελληνισμός της Ρωμαιοκρατίας ουσιαστικά ανανεώνεται και αναδιαμορφώνεται και ακολουθεί μια πορεία προς αυτό που λέμε τελικά νεοελληνική ταυτότητα. Αναβαπτισμένος μέσα στην καινή κτήση της ορθόδοξης πραγματικότητας, αναβαπτίζει ταυτόχρονα και οθεί σε ύψη πρωτόγνωρα και τη σοφία των προγόνων του, καθώς πλέον βέβαια την αναψηλαφίζει αυτή την αρχαία σοφία μέσα από τη μορία του Σταυρού, μια νέα πραγματικότητα, που είναι ουσιαστικά βέβαια και η μόνη αλήθεια. Ακόμη και με καθαρά κοσμικά κριτήρια, η εξελικτική πορεία της αρχαίας ελληνικής σκέψης προς τους Καπαδόκες και μετά προς το Φώτιο και τον Γρηγόριο Παλαμά είναι συναρπαστική πνευματική περιπέτεια. Και φυσικά το ίδιο συναρπαστική είναι και η εξέλιξη της γλώσσας, της τέχνης, της μουσικής, όλων των εκφάσεων του υλικού και πνευματικού πολιτισμού, μέσα σε μια αυτοκρατορία που ξεκινά τον 4ο αιώνα ως απλή συνέχεια της Ρώμης και φυσικά 5 αιώνες αργότερα είναι ένα κράτος καθαρά ελληνικό από όλες τις απόψεις. Στο σημείο αυτό θα πω και εγώ αυτό που είπε και ο κύριος Μαλκίδης προηγουμένως. Βέβαια δεν θα το αναλύσω γιατί το έχει ήδη μιλήσει επαρκώς επ' αυτού. Απλώς να πω ότι ο όρος Βυζάντιο, Βυζαντινή Αυτοκρατορία, είναι πραγματικά επιστημονικός νεολογισμός που εμφανίζεται στην Ευρώπη τον 18ο αιώνα, καθιερώνεται εκεί. Και φυσικά το δεχτήκαμε και εμείς αργότερα, σε μια εποχή που ως Γρεκίλη, ξυπασμένη από τα φώτα της Εσπερίας, είχαμε γενικά την τάση να εξοφελίσουμε στο πύρτο εξώτερο κάθε τι που θύμιζε την ανατολική μας, το ανατολικό μας παρελθόν. Βέβαια, ο όρος Βυζάντιο υπάρχει και στα Βυζαντινά χρόνια. Κάποιοι αρχαίζονται συγγραφείς, όπως π.χ. ο Ιωάννης Ζωναράς, το χρησιμοποιούν πότε-πότε. Εννοούμε βέβαια με αυτό μόνο την Κωνσταντινούπολη. Επαναλαμβάνω, σε μια αρχαίουσα μορφή λόγου. Αλλά κατά τα άλλα, φυσικά οι κάτοικοι αυτής της αυτοκρατορίας ονόμαζαν σε αυτούς τους Ρωμαίους και την αυτοκρατορία Βασιλεία των Ρωμαίων ή αργότερα και Ρωμανία. Πάντως, θα χρησιμοποιήσω κάποιες φορές, θα μου επιτρέψετε κατ' οικονομία, κάποιες φορές και εγώ τη λέξη Βυζαντινή και Βυζάντιο, για να καταλαβαινόμαστε, για να μην υπάρχουν παρανοήσεις. Είπα προηγουμένως ότι αυτό το κράτος, το λεγόμενο και Βυζαντινό, από τον 8ο αιώνα και μετά δείχνει να είναι πλέον ένα κράτος καθαρά ελληνικό. Για να μην υπάρξουν όμως κάποιες παρανοήσεις επί του θέματος αυτού, θα πρέπει στο σημείο αυτό να πούμε και τι ακριβώς εννοούμε όταν λέμε ελληνικό. Για να το κατανοήσουμε, θα πρέπει να υπερβούμε τα σύγχρονα οφαλοσκοπικά και εσωστρεφή εθνοφιλετικά σχήματα και να επαναπροσεγγίσουμε την αυθεντική έννοια του ελληνισμού, αυτό δηλαδή που πάντα υπήρχε από τα αρχαία ακόμη χρόνια και βέβαια διευρύνθηκε πολύ περισσότερο μέσα στα συγκλονιστικά νέα δεδομένα της Ρωμιοσύνης. Υπάρχει η έννοια του γένους, αλλά υπάρχει και η έννοια της οικουμενικότητας. Πολλοί λένε σήμερα πως το Βυζάντιο ήταν Ελλάδα, ενώ άλλοι ισχυρίζονται πως ήταν ένα κράτος πολυεθνικό. Στην πραγματικότητα όμως όλοι έχουν δίκιο, αλλά ταυτόχρονα όλοι έχουν και άδικο. Απ' τη μια, φυσικά και το Βυζάντιο ήταν ελληνικό κράτος, υπό μία έννοια θα έλεγα ακόμα και εξ αρχής. Ποτέ δεν ήταν μια ετερόκλητη Βαβυλωνία και πασπερμία λαών, όπως διατείνονται κάποιοι ανιστόρητοι, εμπαθείς, γιατί δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι απλώνεται σε ένα γεωγραφικό χώρο που ήταν ήδη σε μεγάλο βαθμό πια ομογενοποιημένος γλωσσικά και πολιτισμικά από την εποχή των διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η διαδικασία του γλωσσικού εξελινισμού, για παράδειγμα, των διαφόρων εθνοτήτων της Μικρασίας ή των θρακικών θηλών νότια του Έμου, βρίσκεται σε τόσο ραγδαία εξέλιξη κατά την ύστερη αρχαιότητα και την περίοδο της Ρωμαιοκρατίας, ώστε ως τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν οι περισσότερες από αυτές τις γλώσσες αυτών των λαών έχουν πια πλήρως εξαφανιστεί. Και αυτή βέβαια ήταν μια διαδικασία που δεν οφειλόταν σε κάποιο άνωθεν σχέδιο, δεν είχαμε μια μορφή παγκοσμιοποίησης εκπορευόμενης από κάποιο σκοτεινό κέντρο, δηλαδή στην προκείμενη περίπτωση, αλλά απλώς οφειλόταν, θα λέγαμε, στην πολιτισμική και συχνά και πολύ συχνά και αριθμητική υπεροχή του ελληνικού στοιχείου. Κάτι ανάλογο όμως συνέβη και στη συνέχεια, καθώς η Βυζαντινή Αυτοκρατορία δεν είχε ασφαλώς ποτέ κανένα σχέδιο αφομοίωσης των ξένων πληθυσμών που ζούσαν ή κατά καιρούς εγκαθίστανται στα εδάφη της. Το μόνο που ουσιαστικά την ενδιέφερε ως κράτος ήταν να είναι αυτοί οι λαοί οι ξένοι υποταγμένοι και να πληρώνουν φόρους. Παρ' όλα αυτά όμως βλέπουμε και στις περιπτώσεις αυτές μια εμφανή διαδικασία ομογενοποίησης των πληθυσμών της Αυτοκρατορίας, ειδικά μάλιστα από τη στιγμή που η αραβική κατάκτηση αποκόπτει οριστικά τα εδάφη της Αιγύπτου και της Μέσης Ανατολίας, όπου κατοικούσαν λαοί βαθιά αποξενωμένοι πολιτικά και θρησκευτικά από την πρωτεύουσα. Πρόκειται δηλαδή για μια ομογενοποίηση που την επιβάλλουν ουσιαστικά οι ίδιες οι ιστορικές συνθήκες. Η απώλεια όλων των νοτιοανατολικών εδαφών της και η συρρήκνωση της αυτοκρατορίας στη Μικρά Ασία και τα Βαλκάνια, περιοχές όπως προανέφερα ήδη ελληνικές ή εν πωλής εξελληνισμένες, δημιουργούν μετά τον 7ο αιώνα ένα κράτος μικρότερο μεν εδαφικά, αλλά πολύ πιο συμπαγές εθνολογικά, γλωσσικά, πολιτισμικά και θρησκευτικά. Ένα κράτος μέσα στο οποίο δεν υπάρχει πλέον εδώ και πολύ καιρό άλλη πραγματικότητα πέραν του ελληνικού πολιτισμού και της ορθόδοξης πίστης. Από την άλλη όμως, το Βυζάντιο ήταν και πολυεθνικό κράτος. Με την τυπική έννοια του όρου. Πέραν των Ελλήνων, υπήρχαν σαφώς και άλλες εθνοτικές ομάδες με βάση τα σημερινά, επαναλαμβάνω, εθνοφιλετικά κριτήρια. Τέτοιες διακρίσεις όμως θα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είχαν κανένα νόημα σε εκείνη την εποχή και αποτελεί τεράστιο σφάλμα η μεταφορά εθνικιστικών στερεοτύπων του 19ου και του 20ου αιώνα σε μια κοινωνία που πολύ απλά βίωνε την ιστορία ως μια ενιαία χριστιανική πραγματικότητα. Όχι πολυεθνική, αλλά υπερεθνική. Μέσα στην οποία δεν υπάρχει ούτε Ιουδαίος ούτε Έλλην, αλλά πάντες ένες μεν εν Χριστώ Ιησού. Αυτός είναι ο λόγος που θεωρώ ότι μια ενδεχόμενη συζήτηση για τον ακριβή εντοπισμό της ταυτότητας του Βυζαντίου με βάση σύγχρονα κριτήρια, που απορρέουν από τις ιδεολογικές αγγυλώσεις της έννοιας του έθνους κράτους, δεν θα είχε κανένα απολύτως νόημα. Ήταν λοιπόν το Βυζάντιο η Ρωμανία, κράτος ελληνικό, αλλά με την αυθεντική σημασία του όρου, και όχι εθνικό με τη σημερινή εθνοφιλευτική σημασία του. Ήταν το πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο έζησε και μεγαλούργησε ο διευρυμένος ελληνισμός της Ορθόδοξης Οικουμενικής Ρωμιοσύνης, της ίδιας Ρωμιοσύνης που τελικά επέζησε για αιώνες και μετά την πτώση του κράτους, που συνέχισε να μεγαλουργεί ως τις αρχές του 20ου αιώνα στη Μικρασία, τα Βαλκάνια και τη Ρωσία, που κατέρευσε μέσα στο αίμα και τους καπνούς της Ανατολικής Ρωμιλίας, της Σμύρνης και του Πόντου, και που φυσικά καμιά σχέση δεν έχει με τη σημερινή θλιβερή, κοντόφθαλμη και μοιοπική μοναξιά της άθλιας και συρρυκνωμένης νεοελλαδικής μας πραγματικότητας. Οι 11 αιώνες, συνεπώς, του λεγόμενου Βυζαντίου ήταν μια περίοδος οργανικά εντεταγμένη μέσα στη μακραίωνη ελληνική ιστορία. Σε πείσμα όλων των ιστερικών εθνομηδενιστών και αποδομητών της ιστορικής πραγματικότητας, που επικαλύπτονται στις μέρες μας με δίθεν επιστημονικούς μανδύες, για να διαπιστώσουν εντός εισαγωγικών ότι το ελληνικό έθνος υπήρξε προϊόν του ευρωπαϊκού διαφωτισμού και ότι δημιουργήθηκε τεχνητά μετά την Ελληνική Επανάσταση. Τον 19ο αιώνα, από ένα συνοθήλευμα Σλάβων, Βλάχων, Αρβανιτάδων και Τούρκων, αυτά λένε, η μόνη αλήθεια είναι ότι ο ελληνισμός έχει μια αδιατάρακτη ιστορική συνέχεια χιλιάδων χρόνων. Σε καμιά περίπτωση δεν παρατηρείται καμία βίαιη τομή στη συνέχεια αυτή και θα πρέπει φυσικά στο σημείο αυτό να επισημάνω ότι και οι απόψεις όσων ιστορικών δέχονταν παλιότερα την ύπαρξη μιας τέτοιας τομής με τη δίθεν σλαβική εισβολή που πλημμύρισε την Ελλάδα τον 7ο αιώνα, έχουν πλέον και αυτές καταρριφθεί και θέλω να πιστεύω ότι και η ταπεινότητα μου έβαλε ένα μικρό λιθαράκι σε αυτή την κατεύθυνση. Αναμφίβολα, περιπέτειες υπάρχουν πολλές, κίνδυνοι πολιτικοί και πνευματικοί, καταστροφές και περίοδοι μεγάλων οικονομικών και κοινωνικών κρίσεων. Διακοπή και ασυνέχεια όμως όχι. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί όχι μόνο να τεκμηριωθεί, αλλά πλέον να υποθεί ούτε ως υπόθεση εργασίας. Όλα τα άλλα είναι κακοήθειες και υποβολημαία από κοιήματα ψευδοϊστορικής φαντασίας. Και φυσικά, έχει ιδιαίτερη σημασία να τονίσουμε εδώ ότι στη διάρκεια όλων αυτών των αιώνων ο Ελληνισμός έχει πάντοτε και συλλογική αυτοσυνειδησία, όσο και αν βεβαίως μεταβάλλεται συνεχώς και ανανεώνεται, προσλαμβάνοντας νέα στοιχεία τα οποία αφομοιώνει δημιουργικά. Ήδη από την αρχαιότητα ακούσαμε πριν ότι υπάρχουν πεπιθήσεις για το όμεμον, το ομόγλωσσον, το ομόδοξον, έτσι, μια συνέχεια δηλαδή, μια ομορφή εθνικής συνείδησης και ουσιαστικά αυτό που ήταν άγνωστο ήταν η έννοια του έθνους κράτους. Έξω και ο πολιτικός κατοχαιρματισμός του αρχαίου ελληνισμού. Αυτοσυνειδησία όμως έχει και ο μεσαιωνικός ελληνισμός της Ρωμανίας, που ίσως είναι διαφορετική. Είναι η συλλογική συνείδηση του ανθρώπου που νιώθει τον εαυτό του ως μέλος της Εκκλησίας και ταυτόχρονα ως μέλος της μόνης αυτοκρατορίας πάνω στη γη. Επί της ουσίας, ωστόσο, είναι πάντα ο ίδιος λαός. Ο ίδιος λαός στην εξέλιξή του, η ίδια γλώσσα στην εξέλιξή της, ο ίδιος πολιτισμός στην αδιατάρακτη του συνέχεια. Η Ρωμανία είναι για εμάς τους σημερινούς Έλληνες ο κεντρικός κρίκος αυτής της συνέχειας, γιατί είναι ο τόπος και ο χρόνος που ο Ελληνισμός συναντά την Ορθοδοξία και μετασχηματίζεται σε καινή κτήση. Μεταβάλλεται από σύναξη πολιτών σε μυστική, λατρευτική σύναξη γύρω από το Άγιο Ποτήριο. Και αυτό μάλιστα το πράττει όχι μόνος του, αλλά μαζί και με άλλους λαούς που μετέχουν και αυτοί μαζί του μέσα στη διευρυμένη κοινότητα της Ρωμιοσύνης. Και αυτούς τους λαούς δεν τους παρασύρει βία ο Ελληνισμός. Δεν τους ποδηγετεί, αλλά τους διακονεί ουσιαστικά. Τους δίνει τα φώτα του, τα γράμματά του και την τέχνη του, τους προσφέρει την Ορθοδοξία δίχως πολιτικές σκοπιμότητες. Υπήρξαν και αυτές κατά καιρούς, αλλά όχι πάντα, και πολλές φορές όχι. Επινοεί μέχρι και αλφάβητα για χάρη τους, θέτοντας δίχως υστεροβουλίες τις βάσεις του ιδιαίτερου πνευματικού πολιτισμού τους. Αυτός ο μετασχηματισμός είναι η τελείωση του Ελληνισμού, η ολοκλήρωση και η τελειοποίησή του. Και αυτό ασφαλώς είναι τελικά και ο λόγος που το Βυζάντιο, η Ρωμανία, είναι μεν ελληνική ιστορία, αλλά ταυτόχρονα είναι και μια περίοδος διεύρυνσης ή ακόμα και υπέρβασης της ελληνικής ιστορίας. Μια γέφυρα από την οποία πέρασε ο αρχαίος Ελληνισμός, προχωρώντας προς το μέλλον και ιστορικά αλλά και εσκατολογικά. Ένα πεδίο μέσα στο οποίο μετεξελίχθηκε, μια κολυμβήθρα μέσα στην οποία βαπτίστηκε και αναγεννήθηκε. Το γράφει νομίζω πολύ παραστατικά ο Φώτης Κόντογλου, ο μεγάλος Φώτης Κόντογλου, στην πονεμένη Ρωμιοσύνη του. Οι άνθρωποι γράφει που ζούσαν στο Βυζάντιο, μόνο που πολλοί από αυτούς βαστούσαν από το ίδιο το αρχαίο ελληνικό αίμα και είχαν την ελληνική παιδεία, ήταν όμως ολότελα άλλοι. Άνθρωποι καινοί, λαλούντες γλώσσες καινές. Και συνεχίζει λίγο αργότερα. Ενώ η αρχαία τέχνη ήταν βασισμένη πάνω στο μέτρο και τις αναλογίες, η τέχνη των Βυζαντινών δεν γνώριζε τέτοιο μέτρο, γιατί ζητούσε να βρει έκφραση για πράγματα που δεν χωρούν στα τυπικά ανθρώπινα μέτρα. Λοιπόν, το Βυζάντιο είναι ένα μεγάλο πράγμα. Είναι ο καιρός και ο τόπος που ζούσαν οι άνθρωποι με τον πόθο του υπερφυσικού, της αιωνιότητας. Γι' αυτό έχει αυτή την παράξενη και μυστηριώδη ιδιορυθμία που δεν τη θέλουν οι άνθρωποι, που οι πόθοι τους δεν βγαίνουν έξω από το μέτρο και από τον ορθό λόγο. Δηλαδή, που είναι κολλημένοι στην κοινοτοπία των υλικών συγκινήσεων. Η αρχαιότητα είναι η βασιλεία του λογικού. Το Βυζάντιο, η βασιλεία της πίστης, της πνευματικής μέθης και της αθανασίας. Και επειδή η Βυζαντινή κοινωνία ζούσε πράγματι με τον πόθο της αιωνιότητας, είχε βέβαια παρά τα ελαττώματά της και ένα ακόμη κεντρικό χαρακτηριστικό που το κληροδότησε μετά και στον υπόδουλο ελληνισμό της τουρκοκρατίας και φυσικά στάθηκε πολύ χρήσιμο στοιχείο. Ήταν μια κοινωνία θεοφοβούμενη. Μπορεί να είχε τις ανθρώπινες πτώσεις της, αλλά ταυτόχρονα είχε και κάτι πολύ σημαντικό. Είχε την απόλυτη επίγνωση της αμαρτωλότητάς της. Πρόκειται για ένα στοιχείο που το είχαμε ως πολιτισμός επί αιώνες, αλλά φυσικά σήμερα μετά τη βίαιη επέλαση αυτού του κύματος της δίθεν προόδου και του δίθεν εξυγχρονισμού, έχει σε μεγάλο βαθμό πια εκλείψει. Ο Βυζαντινός πολίτης είτε ήταν φωτισμένος χριστοκεντρικός άνθρωπος, είτε ήταν άνθρωπος του λαού με όλες τους τις προλήψεις, είτε κάποιος εγκληματίας, ακόμα και κάποιος εγκληματίας, είχε σε πιο πολλές περιπτώσεις ένα μεγάλο δώρο, είχε έλεγχο συνείδησης. Και αυτός ήταν ο λόγος που τον έσπρωχνε για να γίνεται καλύτερος ή τουλάχιστον για να μην γίνεται χειρότερος. Και γι' αυτό έχω ξαναπεί σε κάποια άλλη μου ομιλία ότι τελικά η ταπεινή μου επιστημονική εμπειρία με έχει πείσει ότι όσα εγκλήματα και αν έγιναν στο παρεξηγημένο Βυζάντιο, ουδεμία σχέση υπάρχει ανάμεσα σε αυτή την κατάσταση και σε αυτό που έχουμε σήμερα. στην απολύτως δηλαδή αποκτηνωμένη και απολύτως μεσαιωνική κοινωνία του 20ου και του 21ου αιώνα. Μια κοινωνία που υποτίθεται πως έγινε ανθρωποκεντρική και εν ονόματι της ανθρώπινης αξίας διέπραξε τους πιο φρικτούς πολέμους και τις πιο αποτρόπαιες γενοκτονίες. Μια κοινωνία που υποτίθεται πως αποθέωσε την πρόοδο και τη λογική και πριν αλέκτορο λαλήσει παραδόθηκε αυτοβούλος στους αποκρυφιστές, τις σέκτες, τις καφετζούδες και τα μέντιουμ. Από μια κοινωνία ληστικών ονειρόξεων που καθαίρεσε τον Θεό ως καταδυστική πλάνη και στη θέση του έβαλε άπειρες μορφές ειδώλων και χρυσόμοσχαριών, τα οποία τα προσκυνάει ευλαβικά. Στο παρεξηγημένο Βυζάντιο δεν υπάρχουν αυτά. Εκεί, όπως προανέφερα, υπάρχει μια κοινωνία με τις πάμπολες αναμφίβολα αδυναμίες της, που όμως παλεύει, αγωνίζεται, έχει επίγνωση της ανεπάρκειας και της αμαρτωλότητάς της. Με λίγα λόγια, έχει ταπείνωση. Πάντα έχει ταπείνωση. Σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής και της τέχνης, ακόμα και όταν το κράτος βρίσκεται πολιτικά και οικονομικά στη μεγάλη του ακμή. Η ρωμιοσύνη δεν είναι αλαζονικός πολιτισμός. Είναι πολιτισμός μέγας, άνω θρόσκων, αλλά βαθιά πνευματικός και συνεπώς ταπεινόφρον. Δείτε τις Βυζαντινές εκκλησίες σε σύγκριση με την έπαρση των γοτθικών καθεδρικών. Δείτε την κατασυνειδητή επιλογή μέτρια χρήση της υλικής τεχνολογίας παρά τις τεράστιες υπάρχουσες δυνατότητες σε σύγκριση με την ιστερική μέθη της αποθέωσης της επιστήμης μετά τον 16ο-17ο αιώνα στη Δύση. Δείτε και τους καλόγερους στα μοναστήρια να αντιγράφουν τα αρχαιότερα κείμενα για να τα σώσουν από τη λύθη. Μήπως νομίζετε δηλαδή πως δεν μπορούσαν να γράψουν δικά τους πρωτότυπα κείμενα? Η μανία όμως για πρωτοτυπία, είχε πει κάποτε προσφυός ο Κώστας Ζουράρης, είναι δυτικοευρωπαϊκή νεύρωση. Είναι εγωκεντρισμός και αλαζονία, θα τολμούσα εγώ να πω επεξηγηματικά. Ο δικός μας πολιτισμός, αντίθετα, αναπαράγει τα ήδη κεκτημένα του, γιατί απλούστατα έχει ταπείνωση και πιστεύει πως όλα τα σπουδαία έχουν πλέον ήδη υποθεί από τους προγενέστερους. Και επειδή φυσικά ποτέ στην πραγματικότητα δεν πρόκειται για τυφλή και στήρα αναπαραγωγή, πάντα υπησέρχονται νέα στοιχεία και έτσι πάντα ο ρωμαϊκός πολιτισμός προχωρά σε νέες πολιτισμικές συνθέσεις. Είναι ένας μεγαλειώδης πολιτισμός που όμως τον κουβαλούν στις πλάτες τους άνθρωποι ταπεινόφρονες. Και φυσικά αυτός ο πολιτισμός της ρωμιοσύνης φέρει ήδη εξ αρχής μέσα του τα γενεσιουργά σπέρματα αυτού που αποκαλούμε νεοελληνική ταυτότητα. Αυτό το βλέπουμε από νωρίς και σε άλλα πολιτισμικά στοιχεία. Το βλέπουμε όμως πολύ έξυλα στη γλώσσα. Ενώ βέβαια τη δημόδη γλώσσα του 9ου και του 10ου αιώνα, που ελάχιστα διαφέρει από την νεότερη δημοτική, τη στιγμή που οι εκκλησιαστικοί βέβαια και κοσμικοί λόγοι χρησιμοποιούν φυσικά την αρχαΐζουσα μέσα από μια στροφή προς το παρελθόν. Η διαδικασία διαμόρφωσης του νεότερου ελληνισμού συνεχίζεται πιο έκδηλη μετά τον 10ο αιώνα, όταν εξαιτίας της εισβολής των Σελτζούκων Τούρκων η αυτοκρατορία συρρυκνώνεται εδαφικά σε περιοχές όπου κατοικούν σχεδόν αμιγώς πια ελληνικοί πληθυσμοί και τίνει ήδη πλέον να μετατραπεί σε εθνικό κράτος. Και φυσικά μετά το 1204 και μέσα στη σκληρή περίοδο της Φραγκοκρατίας η εν λόγω διαδικασία συνεχίζεται με ακόμη πιο ραγδαίους ρυθμούς, καθώς ο ελληνισμός υπό συνθήκες εχμαλωσίας αποκτά μεγαλύτερη συνέστηση της ετερότητάς του απέναντι στους αλλόφιλους και ετερόδοξους κατακτητές, με αποτέλεσμα την περαιτέρω σφυριλάδιση της δικής του εθνικής αυτοσυνειδησίας.
Την κατανόηση σας λίγο.
Ολοκληρώνω. Αλλά και στις περιοχές που παραμένουν ελεύθερες, δημιουργούν τα κράτη της Τραπεζούντας, της Ηπείρου και της Νίκαιας, που είναι πλέον κράτη εθνικά και περίοδος και μάλλον είναι κυβωτή διάσωση του ελληνισμού. Στη συνέχεια, έχει σημασία να πούμε ότι η σφυριλάδιση περαιτέρω του νεότερου ελληνισμού γίνεται μέσα από τον πόνο. Όπως γράφει και πάλι ο Φώτος Κόντογλου, η ρωμιοσύνη είναι η χριστιανική Ελλάδα που όμως αντριώνεται μέσα από τον πόνο και μέσα από το αίμα. Μέσα από τον πόνο, αλλά και μέσα από την αντίσταση. Τη βλέπουμε την αντίσταση, υπάρχει πάντα αυτή η επαναστατική διάσταση του ελληνισμού. Το βλέπουμε στην κλεφτουριά, το βλέπουμε σε 150 επαναστάσεις που έγιναν και πλήθηκαν στο αίμα από τον 16ο αιώνα και μετά. Το βλέπουμε στο αίμα των νεομαρτύρων. Μέσα από τον πόνο, λοιπόν, σφυριλατήθηκε και αντριώθηκε από τον 10ο αιώνα και μετά η ρωμιοσύνη. Από τις εισβολές των Νορμανδών, των Σελτζούκων, τις σφαγές, τις καταστροφές, τους μαζικούς εξισλαμισμούς, τη σκληρή κατοχή από τη Φράγκικη Τιάρα, τη νέα τρομερή λέλαπα της τουρκοκρατίας. Μέσα από την πλήρη, τελικά όμως, επίσης άρνηση της υποτέλειας, του ενδοτισμού και της εδελοδουλείας. Γι' αυτό και πολύ σωστά επισημαίνει, ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε, ένας σπουδαίος μας διανοούμενος, ο Γιώργος ο Καραμπελιάς, στο εξαιρετικό του 1204, ότι η χρονολόγηση από την ψευδοϊστορική αποδομητική σχολή της ελληνικής εθνογένεσης μετά το 1830 και η παρακάραξη όλης της προηγούμενης ιστορίας μας είναι πολύ βολικές, γιατί μοιραία παραγράφουν όλη αυτή την κυρίαρχη αντιστασιακή διάσταση της ταυτότητάς μας. Και έτσι, λέω εγώ, συντηρούν αυτομάτως την αφασία μας μέσα στη συνεχιζόμενη έως σήμερα δυτική αποικιοκρατία, καθιστούν φυσιολογική και αυτονόητη τη διαιώνισή μας ως καρπαζωής πρακτόρων, σε ξένους αφεντάδες και φυσικά διασφαλίζουν την ύπαρξή μας ως απολύτως άχρωμου και ανώδυνου εκτοπλάσματος μέσα στον προωθούμενο παγκοσμιοποιημένο νεοταξίτικο χυλό. Από εδώ και πέρα φυσικά τίθεται ένα θέμα, τι μπορεί να γίνει από εδώ και μετά, θα το συζητήσουμε ελπίζω επαρκώς στη συνέχεια, όσο μπορούμε. Αυτό που έχω καταρχάς να πω είναι ότι το βασικό είναι το ερώτημα που τίθεται είναι αν μπορούμε πια, μετά από την πλήρη αλλίωση που έχουμε υποστεί, να αναπλέψουμε το ρεύμα της ιστορίας και να ξαναβρούμε τη χαμένη μας ιδιοπροσωπία και το ιστορικό μας αυτεπίγνωτο. Να ξαναβρούμε, με άλλα λόγια, την αυθεντική μας ταυτότητα, την πάλε ποτέ συγκροτημένη δια της αντιστάσεως. Η συζήτηση που θα ακολουθήσει ελπίζω να ρίξει λίγο φως σε αυτό το πραγματικά αγωνιώδες ερώτημα. Ευχαριστώ πολύ.